selle aluseks, mis Jumal minu südamele pani, loen ma Aposteltegude teisest peatükist 42. salmi ja osa 47. salmi. Ja seal on nii kirjutatud. Aga nemad jäid alati apostlite õpetusse ja osadusse ja leiva murdmisse ja palvetesse. Ja 47. salmi lõpp. Aga Issand lisas iga päev nende ühendusele juurde neid, keda päästeti. Kui meie täna pühitseme ühe kristliku koguduse aastapäeva, siis ei ole sugugi üleliigne natukene vaadata Jumala sõna valgel kristliku koguduse olemust. Ja selle 47. salmi lõpus on apostlite aegse koguduse põhi, nii ütelda, paika pannud. Esimesel päeval ühinesid 3000 hinge kõik need, kes olid Jeesus ja Kristuse kui oma pääst ja vastu võtnud. Ja neile lisati juure iga päev jällegi neid, kes olid Jeesus kui pääst ja omaks võtnud, kes olid päästetud. See oli koguduse alus. Peab ütlema küll, et selles salmis me uues tõlkes seda sõna kogudust ei leia. Vanas tõlkes ja Luteri tõlkes on seal nimetatud, pandi koguduse juure neid, keda ära päästeti. Ja ühes ingliskeeles tõlkes on isegi kiriku juure nimetatud. Aga nüüd täpsemates tõlgetes on siiski, et nende ühenduse juurde või nende juurde. Sest koguduse nimetust sel hetkel veel ei olnud. Koguduses kutsuti Iisraeli kogudust. See mõiste kristliku koguduse kohta tekkis pisut hiljem teda koguduseks nimetada. Aga mõte on ikka see sama, see ühendus, kuhu esimesel päeval 3000 liitus ja järjest lisati juurde mõne lehekülje järel aposteltegude raamatut. Edasi leidsest leiame, et neid oli juba 5000. See oli üks kindla kujuline organisatsioon, kuigi tal ei olnud ei põhikirja, ei olnud valitud juhatus see kord veel mitte ja ometi temal oli oma kindel struktuur juba olemas. Ja tema alused on nendes neljas punktis väga selgesti väljendunud. Apostlite õpetus, osadus, leivamurdmine ja palve. Ja me näeme üsna varsti selle struktuuri kujunemise, kui praegu on inimesi, kes ütlevad, et maapealse kogudusega tema ei tee mingit tegemist, siis nad eksivad. See on just maapeal kogudus Jeruusalema linnas. Tema koht on öeldud, et nad käisid veel templis koos, et need omal ei olnud Jumala koda veel, mis oleks niisuguse hulga 3000 või 5000 ära mahutanud, niisugust maja neil ei olnud. Aga on öeldud, et nad käisid ka kodades koos ja murtsid leiba täiesti väga südamada. Nii see oli ikkagi üks välja kujunenud maapealne organisatsioon, keda oli aga Jumala arm ühendanud ja just see läbielamine, et nad olid Jeesuse Kristuse usu läbi oma päästjaks vastu võtnud. Aga me leiame, et siin tekib üsna ruttu ka organisatsioon. Apostlite õpetus, tähendab apostlite ümber ja apostlite autoriteedi ümber kujunes see kogudus. Ja need apostlid juhatavad kui nüüd ka järgnevad elu. Varsti me näeme, et apostlite algatusel valitakse diakonid, tähendab abilised. Nad ütlevad, et meie tahame ikka Jumalat paluda ja Jumala sõna kuulutada, aga abilise tööle valite 7 meest. Nii me näeme ikka teatava demokraatia, omapärane demokraatia juba kohe algusest peale. Hiljem me näeme, et seatakse apostlite poolt kogudustele vanemad või kreekakeelse nimega presbüüterid. Meie näeme, et kästakse abilisi, kreekakeelse nimega diakonid seada, aga siis me leiame, et juba suuremates linnades ja piirkondades apostlid seatsid ülevaatajad või kreekakeelse nimega piiskopid või ladinakeelse nimetuse superintendendid. See tähendab, see on algkristlikud nimetused vastavates keeltes ülevaate ja eestikeelses tõlkes. Ja nii siis me leiame, seal on kogudus valis, me leiame, et apostlid seadsid ja me leiame veel kolmase mooduse, mis Antiookias oli, kui nad palvetasid, siis püha vaim ütles, läkitage Saulus, pärast nimega Paulus ja Barnabas välja. Nii tekib kindel kord juba, ei ole mingid juhuslikud, mingid stiihiad, vaid kindel struktuur kujuneb juba välja apostlite päivist. Ma ei räägi hilisemad aegasest, hiljem on see veel palju isegi võibolla liialdatult välja arendatud, aga ma tulen tagasi apostlite kogudes juurde. Koguduse põhialuseks oli sel ajal neli tugisammast, kui nii nimetada või. Esimene neist oli apostlite õpetus. Kui me sellest õieti tahame aru saada, siis peame ette kujutama, et sel ajal ei olnud ju veel kirjutatud ei evangeeliume ega ka uut testamendi. Evangeeliumid olid veel kirjutamata ja apostlite kirjad olid kirjutamata. Ainsaks uue testamendi nii ütelda allikaks olid nende meeste jutustused, kes olid ise seda kuulnud Jeesuse suust. Ja võt sellepärast ongi apostlite õpetusel siin eriline tähendus. Ja see ühendas neid kõiki. Seda võeti autoriteedina, sest need mehed olid nende keskel, keda Jumal, kes olid Jeesuse käest õppinud ja keda Jumal oli nüüd tarvitanud nende kasuks. Sest nad olid apostlite jutluse peale need 3000 ja ka need pärastised pöördunud. Vaadake, see on väga oluline, et nad koondusid nende ümber, kes nende kasuks, keda Jumal oli nende kasuks tarvitanud. Kahjuks hiljem ei ole see joon mitte alati kristlikus kirikus maks veenud. Inimesed saavad siin kuskil päästetud ja keegi teine viib nad pärast ühte teise kohta. Aga apostlitajad nii ei olnud. Sinna nad tulid, kus nad said päästetud. Apostlite õpetus. See tänapäeval on uus testament. Ja uus testament peab olema meie kristliku koguduse alus. Mitte, et me ei vana testamenti ei tunnusta. Vana testament on oma aja raamat ja teda tuleb tõlgendada uue testamendi vaimus. Seda me näeme, et apostlid juba omal ajal lahendasid küsimusi. Kui tulid mõned ja hakkasid neile õpetama, et ka kristlased peavad vana testamendi kõiki käskusi pidama, siis nad tulid Jerusalemma ja me loeme apostlitegude 15. peatükis, et anti selge korraldus, et nendele, kes on mitte juudi rahvusest pöördunud, et nende käest ei tule nõuda neid käskusi mitte. See on uue testamendi või apostlite õpetus. Paljud usklikud võib-olla ei mõista seda, et see on esimene tugisammas uue testamendi õpetusega tutvumine. Aga me saame vahest ka üsna huvitavaid ja rõõmsaid elamusi. Need armsad ärgumane paaks, ma ei nimetan ta nime, aga ma käisin ühes kodus hiljuti. Mul ei olnud omal mapid kaasas ja ma võtsin laua pealt uue testamendi, et sealt mõnda asja ette lugeda. Aga ma nägin rohkem sellest raamatust, kui võib-olla see kavatsed oli mulle näidata. Ma leidsin, iga lehekülje vahel oli üks väike sedelikene. Ja sinne sedelikese peal oli see kirjutaja kirjutanud, mis selles peatükis kõik ühenjuksa väikse konspekti teinud. Ja nii ma vaatasin, et see inimene oli hoolegi piibel lugenud. Ta oli lühikest aega usuteed käinud, aga tal oli suur huvi seda materjali, mitte on lihtsalt ükskord lugeda, vaid isegi väikse konspekti teha, mida igas peatükkes oli. See tähendab, inimene oli tähelepanelikult lugenud. See tegi mulle rõõmu, aga ma olen kurtuseks ka näinud, et paljud usklikud ei loe ise seisvalt mitte piibelt. Ja nad kuulevad ainult seda, mida keegi teine neile seletab. On hea, kui see seletaja on õige seletaja. On aga paha, kui see seletaja on kõver seletaja. Ja ta ise ei oska midagi otsustada. Ta pole ise piibelt uurinud. See on esimene alus, uus testament, või nagu selle ajal oli apostlite õpetus. Muidugi meie esitame ka oma koguduse liikmetele selle küsimuse, et kas sa usud pühakirja sisse nii, nagu sa oled kuulnud seda siin seletada. Sellel on ka oma tähendus siiski, sest kahjuks seletades ka pühakirja mitmed moodi. Apostol Paulus juba selle ajal ütles, et isegi riiu ja kadeduse pärast kuulutatakse. Ja kui mõnigi on ütelnud, et metodisti kirikul polegi ise äraliku õpetus, siis ma ütleksin, et metodisti kiriku ise äraliku õpetus ongi see, et temal pole ise äraliku õpetus. Saage aru sellest asjast? Sest ta ei rõhuta ühtegi punkti eraldi, vaid tahaks kõiki Jumala sõna tõdesi võrdselt võtta. Meie räägime sellest, et inimene peab saama uue sünni püha vaimu läbi. Meie räägime sellest, et inimene peab püha vaimu läbi pühitsedat saama. Meie räägime sellest, et me vajame püha vaimu jõudu ja väge ja tarkust. Meie ei eita püha vaimu andesi, meie ei eita kõiki teisi kristlike sakramenti, aga meie ei tõsta ühtegi neist eriti esile, vaid kõik on meie päral. Ja selles ongi selle õpetuse omapärasus ja meie ei häbene seda, et me ütleme, et meie ei rõhuta ühtegi eri punkti. Aga see ei tähenda, et meil ei ole õpetus. See ongi meie õpetus omapära. Teine punkt oli osadus. Vahest meie selle sõna sügavust ei oska isegi ära mõista. Ma hakkasin seda vaatama mitmetes tõlgetes. Saksa keeles ja ka meie nii vanas kui ka uues tõlkes on siin üks eri sõna osadus tarvitusele võetud. Aga üks tõlke on sinna veel juure pannud vennalikus osadus. Aga uues ingliskeelses piiblis on üks väga imelik väljendus. Selle ühe sõna asemel on terve lause kirjutatud ja see tähendab osa saamist või jagamist ühisest elust. Sellega on tahetud öelda, et siin on üks midagi, mitte ainult üks hetkeline niisugune kokkutulek, et see on nüüd meie osadus. See on ka üks osa sellest osadus, vaid see on kaasa elamine või üksteisega jagamine kogu ühist usuvõitluse ja ka mitte ainult usuvõitluse, vaid kogu elu. Sintzendorf on niimoodi öelnud, et ma ei kujutle kristlust ilma osaduseta. Seda tõsine kristlik kogudus peab ka osadust pakkuma. Ja kui ta osadust ei pakku, siis ta on midagi kaodanud apostlite aegsest kogudusest. Aga mis asja on osadus? Ja keegi on ütlenud väga õieti, osadus ei ole mitte lihtsalt sõprus. Sõprusel on oma viga. Tema haarab ainult sõpru, sõber armastab ainult sõpru ja teisega ta ei tee tegemistki. Aga Samaaria mehel oli osadus selle röövlitega kannatanud inimesega, kuigi see oli talle võõras, see on ta sõber. Aga ta jagas oma osa temaga, aitas teda. Osadus ei ole ka mitte ühine õpetus või ühine harrastus või ühises huvi. Osadus on palju kõrgem kui ainult ühte viise mõtelda, ühte viise rääkida, kuigi see on ka palju väär. Osadus on südamega ja vaimuga üksteisest, nagu üksteisest osa saada, üksteisega jagada ja see on ka üks tõeline kristlik vendlus. Väga õieti on keegi ütelnud selle osaduse pildi kirjeldamisel, et need lapsed, kes kasvavad suures perekonnas, arenevad palju rutemini. See, mis nad õppivad üksteise käest. Mina olen ise ka kasvanud suures perekonnas ja ma võin ütelda, et see on täpselt nii. Kui mina kooli läksin, siis mina oskasin eesti keelt lugeda, oskasin ka vene keelt lugeda. Ja oskasin rehkendada ja nii, et kui ma kooli läksin, siis prooviti minu teadmisi ja pandi kohe teise klassi öelda, et esimeses klassis pole selle poisiga midagi peale hakata. Aga ma polnud ju kuskil õppinud. Aga minu vanemad vennad ja õed, nad olid minust vanemad, ma nägin, mis nad tegid ja uudishimulik, nagu ma olin, ma küsisin nende käest ja ma olin terve esimese klassi jau juba teiste kõrval ära õppinud. Ilmed keegi oleks mind õpetanud eriti, mul pole mingisugust... Kodus meil niukest korda, et nüüd seda väikest poissi on nüüd keegi hakkanud eraldi õpetama, et õppin nüüd arvutamist, õppin nüüd vene keele tähti, eesti keele tähed, need olid niiku nii juba lennust võetud, vaid see nagu is endast tuleb. Ja vaadake väga asjalik, kui ma seda märkuse lugesin, kui suur tähtus on kogudusel ja koguduse osaduses, et siin meie nagu kasvatame vastastikku üksteist. Ja võt nende väikeste gruppide ja isoleeritud gruppide hädaoht ongi see, et inimesed kasvavad seal ainult ühe külkse. Nad kiidavad vastastikku üksteist ja seda polegi, kes teist natuke õpetaks ja laidaks ka. Aga suures kogudus tuleb ikka mõnda kätte. Ja see hõõrub need nukid maha, kui me tahame õieti selles olla. Muidugi gruppid olid ka olemas, sest nemad käisid kodasid mööda. Aga need gruppid ei pea mitte Korintuse koguduse mõttes, et üks on ühe poolt, teine teise poolt, kolmas kolmanda poolt, vaid need gruppid, kes seal kodasid mõõda käisid täiesti vaga südamega, neid kõik ühendas apostlite ümber koondumine. Ja niisugused gruppid õit organiseeris kui juba ka Zinzendorf ja sealt võttis eeskuju ka John Wesley ja see ongi hilisem metodistide üsna õnnistusrikas tegevus, mida klassideks või gruppideks nimetati ja mida meegi mõningal määral oleme püüdnud nii palju, kui see meie oludes võimalik on rakendada, et siis vähemalt kui suures koguduses tuhandete inimestega ei suuda see nii lähedast osadust harrastada, siis ometi väiksemas gruppis on see võimalik. Aga see ei pea mitte olema Korintuse mõttes, gruppid, kus üks ühe poolt teine teise poolt on, vaid see peab olema ühisest allikast lähtudes ja koguduse üldine koos käimine ja üldine jumalasana seletus ja üldine palve siin ja ka leivamordne, nagu me alle pärast selle juurde tuleme, see peab meid kokku kõik. Ja vaadake, selle pärast kirjutabki Hebrea raamatu kirjutaja oma 10. peatükkis ja 25. salmis, ärge jätke maha oma koguduse koos käimisi. Jutt on sellest kogudusest, kuhu inimene tuli selle läbi, et ta päästetud sai ja kui inimene selle koguduse kooskäimisest maha jääb, siis tema kasvamisest jääb midagi puudu. Mõni ütleb, no ja ma ei saa sealt midagi. Kas sa oled selle küsimus omale seadnud, miks sa ei saa sealt midagi? Kas on viga sinus või on viga koguduses või on viga mõlemes? Aga sa pead kokku tulema, seda viga leida ja viga aidata parandada. Mina sain ükskord ühe väga hea õppetunni. Mina ei ole suur laulumees. Ja ma olin kuskil ühes koguduses, juhtu külastasin ja laul kõlas seal üsna armetud, ma pean ütlema. Ja mina kuulesin ja siis mõtlesin, et ma hakkan ise ka kaasa laulma. Imelik, kui ma hakkan ise kaasa laulma, kas te arvate, et see laul palju paremat läks? Aga minul oida parem siis. Sest mulle kostis minu oma hääl ja korraga ma ei märgandki enam, et teised natuke nigelal laulsid. Aga eks minu hääl, mul just väga nõrk hääl ei ole, eks ta aitas pisut kaasa ka teistelegi. Ja vaadake, nii on see ka. Kui sa arvad, et asi on väga nigel, hakka kaasa tegema. Kui sa näed, et pole õiget Jumala vaimu mõju, hakka paluma püha vaimu pärast. Ja vaata imelik. Sul omal läheb süda soojaks ja teised saavad sinu palvest ka oma jagu kasu. Aga kui me jääme kõrvalt vaatajaks ja oleks mina seekord ka seal arvuste jäänud, siis see laul poleks mind üles tõstnud ja poleks teistele ka parem olnud. Ma tõin anda lihtsa näite, mida ma ükskord ka nii ütleda, kogesin omal nahal. Ja nii ma ütleksin, kogu meie vaimuliku elu peame nii võtma. Et meie ei pea pimedest peast vaatama, võibolla tõesti meil ei ole osadust. On see viga nüüd meis või on see viga teistes, aga pane käed kõige hakka Jumalat paluma, ära arvusta, vaid palveta. See on koguduse kooskäimise ja osaduse üks mõte. Vaadake, kui me elame ühes perekonnas, kui me vastastud üksest armastame, ega meie ei saa külmalt pealt vaadata, kui teine isegi oma süü pärast on ühe raskus sisse sattunud. Meie võtame osa sellest ja sellepärast mul see uue ingliskeelse tõlke väljendus väga meeldiseb. Osa võtta või jagada ühist elu, see on osadus. Ja see oli apostliku koguduse üks tugisammas. Edasi oli öeldud liimamurne. Täna me tuleme ka selleks, et issand ihust ja verest osa saada. Mõned usklikud on nii pühad, et nemad arvavad, et sellel pole mingit vajadust. Et ma olen iga päev Jeesusega osaduses püha vaimu läbi. Ja ometi tulid apostlite ajal inimesed kokku leivamurdmised. Ja selle tuuma me saame ette kätte, kui me loeme esimesest kirjast korintlastele 11. peatükis, kuidas seal on öeldud, ja iga üks katsuga ennast läbi. Kui meie nüüd tuleme kokku küll üks kord kuus, nii tavaliselt see on evangeelsetes vabakogudustes viisiks ja ka meil metodistidus, meil on küll kaks korda, aga see ei tähenda mitte, et iga inimene kaks korda käiks, vaid meil on tava, et iga elav usklik vähemalt kord kuus tuleb leivamurdmisele. Miks pärast see siis nii vaja on? Ja metodisti kiriku korras on isegi niisugune punkt, paljud teist ei teagi seda. Kui keegi on harjumuseks võtnud, et ta kahe aasta jooksul ei ole leivamurdmisel käinud, siis võib kogudus teda maha kustutada oma liikmete nimekirjas. Miks pärast see küsimus, võibolla on kaks aastat isegi liiga pikk võtud, võibolla peaks palju lühema võtma tähtaja, et kui üks inimene on harjumuseks võtnud püha õhtu sööma ajale mitte tulla, siis peab kuskil viga olema. Ja kui inimene seda viga ei paranda ära, siis ta ei või kuuluda Jumala kogudusse, sest leiva murdmine oli üks aluseid apostlitajakses koguduses. Ja see ongi häda, et inimene ei õienda oma asju ära. Muidugi teine äärmus on, et inimene ennast üldse läbi ei katsu ja sööb ja joobene see nuhtluseks. Aga me usume, et meie liikmed on seda manitsust kuulnud, mida apostel kirjutab korintlastele ja meile kõigile, et inimene katsub ennast läbi, sest kes kõlvatu sööb ja joob, see sööb ja joob enesele nuhtluseks. Ja nüüd siis mõne teeb, hea küll, ma ei lähe parem siis. Ma ei taha mõne nuhtlust käele võtta, ma ei käi. Aga selleks on koguduse kord olemas ja kogudus peab jälgima, kui ta muidu ei saa jälgida suures kogudus, siis nende gruppide või hingeholdajate kaudu, gruppijuhtide või hingeholdajate kaudu peab jälgima, et keegi ei võta harjumuseks. Ma ütlen kaks aastat, mis me kiriku korras on liiga pikk aeg. Minu arvates peab häiresignaali palju varem andma, kui keegi ei tule enam leivamurdmisele. Tähendab, ta elus on viga sees, tal on küll Jumala kartus, et ta ei tule õiendamata südamega, aga see pole õige Jumala kartus. Sa julged elada õiendamata südamega, aga issand võib täna sind oma juure kutsuda ja mis sa siis teed. Ja sa liigud uskliku rahva keskel õiendamata südamega ja sinu õiendamata süda rikub vaimulik õhkkonda koguduses. Õienda omad asjad ära. Ja võt selleks ongi koguduse leiva murdmine, et see on nagu üks kontrollpunkt. Sinu oma südame tunnistuse kontrollpunkt ja ka kogudus juhtkond jälgib, et sa mitte liiga kaua ei jää eemale leivamurdmises. See on üks apostliku koguduse põhisambaid. Me oleme võibolla olnud liiga liberaalselt selles küsimuses ja me oleme sallinud seda, aga see on meie viga. Ja lõpuks on veel palved. Ja ühes tõlkes on veel märgitud juure ühispalve. Ja suhtes kogudus on siin teatud raskusi ja sellepärast Zinzendorf ja Wesley panidki gruppi kokkutulekud tööle ja seal gruppides ja jälgiti selle järel, et iga üks äälega ka palvus. See siin väljendab meie usulist taset. Meie ei saa siin täna siin on 600-700 inimest koos, meie ei saa ühispalves kõik äälega paluda. Ja omete on tarvis, et iga usklikka äälega paluda. Südame kusteks õiguseks, aga suure tunnistaseks üles õnnistuseks. kui ühes koguduses palvevaim alla vajub, siis ta on ühe osa apostlilikust õigest koguduse iseloomust kaotanud. Ma kardan, et me oleme ka ühe osa kaotanud. Kui meil oli väiksem hulk ja kui me neljapäeviti käisime väikses saalis koos, siis meil oli paremat palvekoosukud kui praegu. Ühised. Ma saan aru, et me käime ka kodased mööda oma sõprade koos palvetame. Ja oleme ka vendadega käinud koos palves eraldi kui töötegijate vendadega. Need on ilusad silmapilgud. Aga palve osa on jäänud nõrgaks. Ja seepärast polime, et me evangeeliumi sõnal on ka nõrg mõju. Seda, mida me ühiselt häälega teha ei saa siin koos olles, seda võime vaimus siiski teha. Me võime kõik ja peaksime kõik mõttes kaasa paluma kogu selle usuga, mis meil on. Igas koosolekus. Aga me peame ka kodus Jumala riigi töö, eriti nüüd, kus äratusnädal nädalad ees seisavad, selle töö pärast iga üks palvetama. See on apostliku koguduse üks sambaid, et me teatud ühist asjade eest palume. Nemad palusid isegi nii, et paik kõikus, kui neil mure oli ühine mure. Ja meil peaks olema ühine mure meie kaasinimeste pärast, kes õnnetumas elus ja uskumatuses elavad. Me oleme liiga rahulikuks jäänud. Me peaksime rohkem ja suurema sisemise pingega palvetama. Aga palve on vaja mitte ainult äratuse töö pärast. Palve on kogu koguduse pärast vaja. Ja Paulus käsib ka ise enda pärast paluda. Ja see on vajalik. Ma ütleksin nüüd nende nurisijatele, kes ütlevad, et jah, et ei pakute midagi. Ma räägin teile enda kogemusi. Mul on üks kord vaja esineda ühe koguduse ees, kus ma tõesti ei saanud ette valmistuda. Mu päev oli täis ajaliku askeldusi ja muresi ja isegi hiljaks jäämisega ma tulin sinna kogudusse. Ja kui ma kõnelema hakkasin, siis oli sõna nii lahti, et ma olen harva, andeks seda väljendust, nii hästi kõnelenud, kui ma seal kõnelin. Ja pärast ma sain aru sellest. Seal oli üks tõsine palvetaja kogudus. Ja selle tõttu oli minul seal lahtine sõna. Ja Paulus ütlebki, paluge minu eest, et ma võiksin armuõpetust saladust õieti rääkida. Ja teine kord oled palvetanud ise, oled ka ette valmistanud, oled piibelt uurinud. On sul tundide viis aeg olnud ja tuled kõnelema ja nii raske on nagu nõriks keegi soo kõridinni. Ja häda on selles, selle koosolku pärast on väga sellepärast apostel Paulus paneb suurt rõhku sellele, et palveta ka minu viis, et ma võiksin sõna õieti rääkida. Aga muidugi kõige tähtsam on talve meie enda pärast. Mina isiklikult olen küll usuelus niimoodi edasi saanud, et ma sõlmpunktid olen põlvede peal lahendanud. Mitte kirjutuslaua taga, mitte ühes vestluses, ka mitte siin pingis istudes. Siit me võime saada ühe viipe küll, ühe nõuande, mis pärast on õnnistus ja kasuks, aga tõelise läbielämise olen ma ikka saanud talves. Siin ma olen oma vigu leidnud, siin ma olen saanud julguse neid ka üles tunnistada, mida vaja on tunnistada olnud. Siin ma olen saanud uue tõuke edasi. Mitte asjad ei ütle Jakobus, teil ei ole midagi, sellepärast, et teie ei palu või palute pahast. Meie rikkus või vaesus oleneb sellest, kas meie elame palvelu või ei ela. Ja nüüd veel kokkuvõttes lühidalt. Jumala kogudus, see on tõeline saladus. Ta sai rajatud 4 pühapäeval ja sinna liideti ikka neid, kes said päästetud. Ja tema aluseks on apostlite õpetus või ütleme Uus Testament. Teine osadus on üksteisega kaasa elamine, südamlik kaasa elamine, mitte sõpruse, mitte ühiste vaadete, vaid palju sügavama jumaliku armastuse alusel pühavaimu mõjul üks tõeline südame osadus on teine, kolmas on leiva murdmine. See tähendab Jeesus ihu ja vere osa saamine, millel on eriline tõutus, nägemata saladus ja samaga kaasas käiv kontroll, mis on väga vajalik, et me ennast ikka jälle kontrollime ja lõpuks palve ja ühispalve. Ei ole mõeldav, kui Zinzendorf ütles, et ei ole mõeldav kristlik kogudus ilma osadust, siis ma ütleksin, samuti ei ole mõeldav ilma tõelise palve vaimuta ja ka ühispalveta. Aamen.